있으신 것 같습니다. Kembali lagi di Nightmare Side dan spesial untuk malam hari ini. Ini adalah Nightmare Side terakhir sebelum masuk bulan suci Ramadan, di mana Nightmare Side akan libur dulu satu bulan. Nanti setelah Lebaran baru kita akan kembali lagi. Dan ini adalah episode terakhir Nightmare Side, di mana spesial untuk malam hari ini kita live dari Lobby Arden Radio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan untuk satu bahasan malam hari ini di Nightmare Side Interaksi, kita akan coba menguak sosok si Merah. Beberapa minggu yang lalu, Arden Open House yang juga dilaksanakan di sini, di mana saya sendiri membuat satu buah spot ya, spot Nightmare Side yang berada di ruang meeting. Di mana saya membuat satu sosok si Merah ini yang adalah urban legend-nya di Arden Radio, sudah terkenal dari sejak dulu-dulu bahwa di Arden ini penunggunya adalah si Merah, sosok seorang perempuan memakai baju merah panjang dan ya berambut panjang. Ketika itu saya membuat satu sosok si Merah ini menjadi sebuah boneka manekin yang disimpan di ruang meeting dan ya dihias sedemikian rupa. Mungkin ada teman-teman yang datang ke Arden Open House saat itu melihat satu booth foto Nightmare Side. Nah, setelah itu ada beberapa kejadian-kejadian akhirnya yang terjadi selepas acara tersebut. Katanya boneka yang saya buat menyerupai sosok si Merah itu ternyata disukai oleh si Merah dan dia diam di sana. Maka setelah itu, setelah hari itu sampai sekarang, boneka ini tidak pernah dibongkar. Karena sempat beberapa kali saat itu coba kita bereskan, terjadi kejadian, ada yang terganggu lah, ada yang diganggu beberapa staff di Arden Radio, sampai akhirnya kita pasang kembali. Dan malam hari ini teman-teman yang hadir di Jalan Cipaganti 159 di lobi Arden Radio bisa melihat sosok manekin atau boneka yang saat itu saya buat. Kira-kira kurang lebih tinggi ya sekitar hampir 2 meter sosok si Merah ini. Dan sebenarnya mungkin beberapa kali diceritakan di Nightmare Side tentang si Merah yang satu ini, sempat juga ada di series YouTube-nya untuk kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh penyiar-penyiar Arden dan beberapa staffnya. Tapi sebenarnya sosok si Merah ini itu seperti apa sih? Nah, kita akan kuak di Nightmare Side Interaksi. Dan malam hari ini selain Insan Muda yang sudah hadir, terima kasih sudah ada di sini dan ikut untuk menjadi saksi interaksi kita malam hari ini, juga ada Kang Angga yang akan menemani Dimas sampai nanti tengah malam di Nightmare Side Interaksi. Selamat malam Kang Angga.
Selamat malam.
Assalamualaikum, sehat?
Alhamdulillah.
Oke, mungkin kita sempat Kang Angga untuk ekspedisi ke beberapa tempat.
Iya
kan, mulai dari Jalan Cijapati yang akhirnya kita menemukan bahwa ya jalan itu memang ada penunggunya dan akhirnya sering memakan korban. Lalu kita ke Gedung Tua dan lain sebagainya, dan yang terakhir kita ke Bandung Zoo ya. Kemarin ya sempat dihadang oleh beberapa gaib yang memang notabene karuhun dan lain sebagainya. Nah, untuk malam hari ini kita akan berinteraksi di markas kita justru di Arden Radio ya. Di tempatnya banget Arden Radio, dan kita akan membahas si Merah yang satu ini. Mungkin tadi sempat Dimas cerita ya Kang. Jadi waktu itu saya bikin si sosok boneka manekin ini, entah kenapa ketika membuat seperti ini dan lain sebagainya itu seakan-akan seakan-akan ada ada sesuatu yang akhirnya sendirinya lah saya membuat seperti ini gitu. Misalnya contoh nih, rambutnya si merah ini sebenarnya wig-nya tidak seperti ini asalnya. Maksudnya dari wig-nya tuh lurus dan dia rambutnya ada poni dan lain sebagainya. Cuman entah kenapa saya ingin memasangnya terbalik seperti ini dan gak tau diacak-acak lah seperti itu. Dengan baju yang akhirnya asalnya tuh gak ada tangannya, cuman gini akhirnya digunting dan lain sebagainya. Entah mungkin secara sengaja atau tidak sengaja akhirnya saya digait untuk membuat sosok semirip mungkin dengan aslinya atau bagaimana tidak tahu. Iya. Sebenarnya bagaimana sih Kang untuk si merah yang ada di Arden Radio ini? Mungkin akan bisa cerita atau berinteraksi sedikit dengan dia atau mungkin sosok ini, sosok yang bersahabat atau tidak sih sebenarnya dia ini?
Ya, baik, selamat malam. Jadi memang tadi dari awal saya masuk sini secara aura atau energi memang udah pada masuk di sini ya Kang. Ada termasuk ada yang terundang juga datang ke sini.
Oke. Okay.
Termasuk ini sosok si Mira sendiri sebetulnya untuk saat ini dia belum hadir.
Belum hadir.
Iya. Karena sempat saya tadi komunikasi, memang sosok merah ini sebenarnya dia bisa dibilang kuntilanak ya.
Oke. Okay.
Kuntilanak merah. Kuntilanak merah ini di banyak orang tahu tuh bahwa kuntilanak merah ini yang menguasai
satu tempat.
Ya, satu tempat juga dan bisa membawa energi negatif juga Kang.
Oke, okay, sebetulnya, itu, sebetulnya ya.
Nah ini kenapa dia tiba-tiba pengen dibikin seperti ini? Itu permintaan mungkin ya Kang. Okay. Permintaan yang memang tiba-tiba masuk ke Kang Dimas untuk dibikinin sosok ini. Dan pada saat dibongkar tiba-tiba banyak kru yang
mengalami
betul. Yang ini ya, yang enggak.
Bahkan siang-siang cerita-ceritanya sih.
Ya, memang sosok ini tuh sebetulnya misterius kan. Okay. Jadi dia sebetulnya bukan bisa dibilang dia enggak tinggal di sini. Enggak okay. Tahu gitu. Ada sosok-sosok yang memang di antara yang ini ada sosok mungkin bisa dibilang anak kecil kan.
Anak kecil.
Iya, yeah. Anak kecil di sini. Nah, ini untuk si merah ini mungkin nanti kita coba interaksi, kita coba panggil.
Iya, iya.
Untuk apa namanya informasi sebenarnya dia tuh di mana dan siapa.
Iya, gitu. Seperti itu ya. Mungkin ada beberapa cerita ya, maksudnya mitos yang masuk beredar gitu ya di ya untuk internal sendiri sih. Jadi katanya dia ini seorang warga keturunan. Keturunan Tionghoa dan dulu yang pernah tinggal di sini katanya seperti itu. Karena ini bangunan ini kan dulunya memang bangunan sudah ada dari zaman Belanda dan jadi beberapa arsitekturnya itu masih asli. Seperti di depan Arden itu masih asli kecuali yang kita sekarang ini di lobi ini. Nah, ini sudah dipugar ya. Dulunya ini kebun pisang. Ya, makanya enggak aneh kalau misalnya lihat di Jalan Cipaganti suka ada yang jual pisang ya. Karena memang sejajaran ini itu ya kebun pisang lah banyak ya. Termasuk di Arden sendiri dulu ada kebun pisang dan lain sebagainya. Sampai ini jadikan rumah seperti ini ya, entahlah si mitos si merah ini muncul karena seringkali terlihat ya itu sosok si merah itu yang katanya sering ada di balkon. Dia itu paling paling sukanya tuh duduk di balkon-balkon situ. Atau di balkon atas di lantai dalam, 2 di dalam atau di ruang meeting yang sebelah sana ada tangga lurus. Nah, kalau dia sering terlihat itu di balkon-balkon. Duduk di balkon itu dan katanya yang pernah melihat sosok si merah itu jubahnya tuh sangat panjang katanya sampai ke bawah. Seperti itu.
Okay.
Gitu Kang.
Barusan saya sempat dapat sosok merah ini ya. Mm-hmm. Sejarah yang tadi Kang Dimas bilang bahwa di sini dulunya ini bangunan Belanda ya Kang, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Ini ada memang sebagian direnovasi ya.
Ya, yeah, betul.
Jadi ini ada ya, ini yang saya bilang tadi, mungkin sosok merah ini dulunya tuh sempat apa namanya ya, bekerja hmm. jadi seperti pembantu kayak gitu Kang.
Okay.
Cuman di sini ada penyiksaan kali ya.
Okay.
Ada penyiksaan, akhirnya dia, saya lihat ada di pojokan sana Kang, hmm. ada pohon kayak daun pisang gitu ya.
Hmm.
Itu di situ sebetulnya dia sering kesana. Dan
disana, ya.
Penempatannya di atas sini malah yang saya dominan tadi, begitu masuk di sini,
hmm.
di lantai dua sini di dalam,
hmm.
ini ada memang sekilas ada sosok ini Kang.
Di atas ya?
Iya,
di dalam.
Pas di atas ini, di dalam sini.
Mm-hmm.
Ini itu tadi. Jadi dia tuh korban di sininya Kang. Merah-merah ya, kayak darah gitu Kang.
Mm-hmm.
Si ini tuh, sosok merah ini. Dan memang kenapa dia bilang sosok merah? Ini sebetulnya darah bajunya tuh. Bukan baju merah kayak gini, bukan. Dia... Mm-hmm. Jadi penuh, karena penuh jadi darah, penuh darah, hmm. akhirnya kelihatan merah.
Oh, mungkin asalnya kayak baju putih, biasa putih, gitu.
Karena, ya itu tadi, kayaknya ada jeritan penyiksaan Kang. Akhirnya ya, jadilah sosok yang memang bisa dibilang negatif ya. Kalau saya hmm. bilang sih, lebih dominan ke negatif gitu.
Dia seperti menyimpan dendam
ya,
mungkin ya.
Dendam.
Ya bisa dibilang arwah penasaran gitu kan.
Ya bisa dibilang kayak gitu kan. Okay. Apalagi ini kan dia dikasih tempat lah, soalnya ini tempat dia.
Hmm.
Dikasih
hmm.
tempat, akhirnya di mana dia di, misalkan ini di ada di roba aja, pasti dampaknya ke Warden sendiri.
Ya, ya.
Kayak gitu.
Ini bukan pertama kalinya kan, jadi tahun beberapa tahun yang lalu di ya sama pas ada open house kita buka, saya juga bikin lagi, pernah bikin juga sebelumnya pertama kali itu di lapangan basket. Nah, saya bikin manekin juga seperti ini, tapi itu saya gantung di ring basket, jadi kalau kena angin dia kayak gerak-gerak gitu. Nah itu juga sama, maksudnya kayak si merahnya itu tuh ya nempel di boneka itu, mungkin menjadi salah satu media dia. Dan kata orang yang bisa lihat saat itu kayak, nah ini yang merahnya suka nih diam di sini. Dan akhirnya sampai satu minggu itu nggak diturunin ya, sampai akhirnya setelah suasana sudah tenang apa segala macam, barulah itu diturunin. Jadi selama seminggu dia menggantungnya terus di situ. Nah itu sudah kejadian dua kali, termasuk yang sekarang si boneka ini.
Iya, iya.
Seperti
ini
itu.
Udah dua kali ya.
Udah dua kali. Jadi banyak berapa staff dari Arden Radio tuh yang mengeluh gitu.
Iya.
Itu gara-gara boneka itu akhirnya saya diganggu apa segala macam.
Iya.
Ada teman-teman yang di atas terutama ya, sama daerah-daerah atas ini. Justru kalau di bawah sih sebenarnya saya sendiri sebenarnya enggak pernah merasa diganggu oleh sosok si merah ini, entah kenapa gitu. Entah kenapa, mungkin teman-teman yang lain pernah, entah kenapa saya seperti tidak pernah sih diganggu oleh si merah ini.
Yeah.
Malah beberapa kali apa yang saya buat itu dilakukan secara tidak sengaja dan hasilnya memang seperti itu gitu. Contoh, makanya saya kenapa nih sekarang lagi pakai baju Nightmare Side ini. Ini salah satu poster film Nightmare Set the Movie yang pernah dibuat 2013 saat itu kan. Jadi ketika itu untuk photoshoot pemotretannya, si hantunya ini awalnya seperti kuntilanak, rambutnya panjang, pakai wig lah dia, selutut selutut panjang, terus bajunya panjang putih. Ketika itu waktu proses pemotretan, saya tiba-tiba bilang, jelek, rambutnya jangan pakai wig lah, rambut aslinya aja.
Yeah.
Rambut aslinya sebahu kebetulan, coba disasak, akhirnya disasak, diacak-acak lah.
Yeah, yeah.
Terus bajunya kepanjangan nih, saya gunting jadi pendek. saat itu. Ah udah oke, ini pas kasih ini dong, kasih mukanya rusakin sama segala macam. Yeah. Akhirnya foto dan jadilah si poster si Nightmare Set, mungkin ada yang pernah lihat ya si poster Nightmare Set seperti ini. Ada teman saya yang datang ke sini beberapa waktu kemudian ngelihat si poster-poster ini kan ada. Nah sebelum itu dia tuh ngelihat di depan sana, di depan ruang meeting tuh dia ngelihat satu cewek pakai baju putih, terus dia punya indra keenam, pakai baju putih pendek. Dia bilang, Kang Dimas, ini saya kan punya indra keenam, saya ngelihat nih ada sosok cewek. Tapi kan kalau kuntilanak dia panjang, bajunya putih, rambutnya. Kalau ini enggak, rambutnya pendek, bajunya pendek. Itu di mana, di depan aula? Ya udah tuh, kata saya tuh, wah nggak akan benar, kita ke dalam aja. Pas ke dalam kebetulan dia ngelihat si poster ini. Wah itu kan persis seperti yang saya lihat tadi, si gambar ini. Dan ternyata memang selain si merah ini, di sini pun ada sosok perempuan berbaju putih dengan rambutnya yang pendek. Dia ada, dan dia sering ada di, pernah terlihat di dekat kamar mandi dan sekitar aula, sosok perempuan putih itu. Nah itu apakah mungkin itu penunggu di sini juga, atau mungkin memang ya lewat dan ya cuma hanya cuman lewat aja, Kang?
Benar. Ya memang ada sosok sosok anak kecil ya. Seginilah, Kang. Itu barusan diobrolin pas di sini nih, di lorong pintu itu, dia ngeliatin di sini. Betul, pakai baju kayak rok gitu ya, blus. Ya. Tapi rok putih. Itu kayaknya semacam kayak anak Belanda ya, Kang.
Oh, oke.
Anak Belanda yang apa namanya? Dia sering main kesini justru. Sering. Karena mungkin banyak orang di sini, dia lari kesana. Gitu, Kang. Memang itu saya lihat dia suka suka menampakkan gitu, Kang.
Dia salah satunya
main gitu. Jadi lari-lari. Kadang kalau kelihat orang lari lagi ke sana, ke belakang sana. Kadang di sini diam di sini. Nah itu memang sosok itu anak kecil itu lebih takut sama ini malah, sama si yang merah ini, si sosok anak kecil itu. Karena yang saya tadi bilang, dia bisa dibilang membawa energi negatif justru. Kenapa ke Kang Dimas nggak ngeganggu? Karena dia merasa Kang Dimas itu sebagai tuannya. Jadi kalau dia minta dirubah dengan sendirinya, Kang Dimas tiba-tiba ngerubah aja. Ini kayaknya enggak, ini deh kayak gini.
Iya, ya, sering itu. Gitu.
Jadi kepala nanti gitu. Nanti next time juga ini bisa berubah lagi ini. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba masuk ke Kang Dimas, "Nih gue pengen gini nih." Ini dengan sekarang aja ini auranya udah aura negatif, Bang. Dengan mata blotot, merah, terus berlumuran darah. Itu sebetulnya menggambarkan bahwa sosok si merah ini, ya yang saya tadi bilang, ini sebetulnya kuntilanak merah.
Kuntilanak merah ya.
Betul, Kang. Kenapa dia senang di atas? Karena itu tadi, dia lebih senang terbang gitu, berkeliaran di atas, di posisi di sini.
Kalau mungkin kalau malam di atas tidak ada kegiatan apa-apa ya,
memang
sepi ya.
Memang tadi pas saya sekilas naik ke atas, beda auranya.
Beda.
Dan memang sosok ini kelihatan, hadir.
Iya.
Mulai dia mau keluar ya, Kang.
Oke.
Barusan pas diobrolin dia ada di sini, di atas sini.
Oke.
Memang dia ngelihat seperti kayak gini, Kang. Ngeliatin. Terus sosok anak kecil yang tadi Akang baru ceritain di sana, dia cuman lihat doang gini kayak, apa sih kayak gitu.
Oke.
Tapi sempat lama
ya.
Sempat lama.
Oke, nanti lebih jelasnya mungkin di interaksi yang selanjutnya, Kang.
Iya, boleh.
Di segmen selanjutnya kita
bisa berdiri ya, lebih enak.
Iya, bisa lebih enak mungkin.
Kurang
Iya. Nanti kita akan coba berdiri dan menyusuri ke sebelah sana.
Iya.
Suatu waktu pernah waktu itu di acara Arden Ngejam malam-malam. Kalau nggak salah bintang tamunya Geisha. Saat itu mereka berfoto di sini, dan ketika berfoto cekrek itu nggak usah beberapa tahun yang lalu ya, waktu Geisha masih awal-awal promo di Arden, ketika dia foto ke sana, cek di pojok sana itu paling atas itu kefoto lah istilahnya sosok si merah itu sangat jelas. dan dia memang suka nongkrong di situ tuh, di pojok, paling pojok, duduk sambil ngeliat ke bawah.
Iya, memang kayak gitu.
Oke.
Kadang yang staff di atas juga dia sering ngerasain kepala kadang berat, kadang tiba-tiba sakit. Nah ini sosok ini yang memang dia
ada
sering ngeganggu,
pengaruhnya ya.
Iya, sering ngeganggu.
Oke. Nanti kan kita akan lanjut lagi untuk lebih dalam lagi, lebih malam mungkin karena masih ya masih jam berapa nih ya? Masih siang ya? Yeah. Mungkin sebenarnya masih malam keluar karena memang sebenarnya jam-jam angker di Arden itu kalau misalnya sepengalaman saya Kang dari beberapa tahun itu jam yang paling angker di Arden itu adalah jam 2 subuh ke jam 4 itu. Wah itu paling parah sih.
Pasti
ada apalah ini itu pasti terjadinya di jam 2 subuh. Nah nanti juga ada beberapa pengalaman-pengalaman apakah mungkin si sosok ini atau apa yang nanti akan kita ceritakan selanjutnya Kang ya.
Boleh.
Oke. Okay. Sambil menunggu insan muda yang di sini dan yang di rumah yang pastinya kita akan mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Dan selalu ingat dimanapun kamu berada malam hari ini di Nightmare Side interaksi ini bersama Go Ahead People. Nanti juga lo paham kita akan dengarkan cerita pertama yang kedua. Dan selalu ingat jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku mengantarkan keluargaku pergi ke rumah saudaraku. Anak dari kakaknya ayahku baru saja melahirkan. Kami ke sana untuk menjenguk sekalian munggahan sebelum masuk bulan puasa. Aku menyetir mobil sedan dengan sangat santai menyusuri jalanan yang meliuk-liuk ke arah Raja Mandala. Ayahku duduk di depan dan sudah tertidur pulas dengan topi yang menutupi wajahnya. Sedang ibuku duduk di belakang sambil memperhatikan jalan. Ini bukan pertama kalinya aku pergi ke sana. Perjalananku dihiasi dengan pemandangan hutan, beberapa belokan yang memang curam. Namun untungnya cuaca siang itu sedang bagus, cerah, membuat jalanan tidak licin dan pemandangan yang indah terlihat menemani perjalananku. Sekitar jam 1 siang kami sampai. Sebuah rumah berarsitektur Belanda yang sangat klasik dengan jendela kayu yang tersekat-sekat serta halaman depan dan belakang yang luas dihiasi pohon buah-buahan pisang, jambu, nangka dan mangga membuat suasana sangat asri. Di rumah itu, ketika masuk pun, barang-barang yang ada memang sangat klasik. Katanya beliau memang suka mengkoleksi barang-barang kuno. Begitu sampai, sambutan hangat dari keluarga besarku ini terasa. Uah seperti biasa mencium pipi kiri dan kananku. Sambil mengomentari penampilan dan bertanya tentang kuliahku yang memang saat itu belum selesai. Agak sedikit malas kalau sudah membahas hal itu. Jadi aku mengalihkannya dengan kembali ke mobil untuk menurunkan beberapa tas ayah dan ibuku yang memang kami berencana menginap hari itu. Namun sepertinya hanya mereka saja yang menginap. Aku berencana tidak akan menginap malam itu, karena paginya aku sudah janji untuk bimbingan. Waktu pun berlalu. Setelah berbasa-basi ini itu, akhirnya jagoannya pun keluar. Seorang anak laki-laki berumur sekitar 5 bulanan. Namanya Salim. Rasa lelahku pun hilang ketika melihat Salim, anak laki-laki yang lucu itu. Satu persatu menggendongnya dan menggoda Salim. Aku menunggu giliran. Sampai akhirnya giliranku datang. Lucu banget, Salim.
Anak siapa ini? Anak siapa ini, Salim? Lucu banget. Sama om nih. Cubit pipi.
Aku menggoda Salim. Salim terlihat tersenyum. Terdengar seperti suara tertawa seorang perempuan cekikikan. Aku langsung berikannya pada ibunya. Kami semua terdiam. Sampai aku langsung berteriak-teriak. Dia bilang, "Jangan ganggu cucu saya. Jangan ganggu cucu saya." Begitu katanya. Pikir panjang, aku langsung menebaskan kapak itu ke pohon pisang itu. Terdengar Salim masih tertawa seperti seorang perempuan dewasa. Entah kenapa ketika menebang pohon pisang itu, aku malah menjadi segan dan was-was. Jantungku berdegup kencang, lalu keringat aku bercucuran tidak terkendali. Aku semakin cepat menebas pohon pisang itu. Sampai bersamaan dengan pohon itu tumbang, suara Salim pun kembali normal. Merindingku pun hilang. Aku bilang pohon itu memang ada penunggunya. Tapi kalau sudah mengganggu seperti itu, seperti tadi misalnya, wajib diusir. Begitu geramnya. Setelah itu kami langsung berkumpul kembali untuk mengaji. Sayangnya aku tidak bisa ikut karena takut kemalaman. Aku memutuskan untuk pulang saja ke Bandung. Sekitar 7:30 malam, aku pun berangkat kembali menuju Bandung. Sendirian. Membuatku sedikit parno. Namun jalanan yang sepi ini membuatku akan lebih cepat sampai ke Bandung. Di tengah perjalanan, karena tekanan udara atau angin, aku merasa telingaku seperti kemasukan angin. Buat pendengaranku jadi agak mendem. Ini kayaknya pengaruh udara selama perjalanan yang memang biasa terjadi. Namun ini sepertinya tidak seperti tekanan angin biasa. Ini berbeda. Di saat telingaku itu seperti tersumbat oleh angin, aku malah mendengar seperti banyak orang yang mengobrol. Itu terus terjadi sepanjang perjalananku, hingga sampailah aku ke daerah Padalarang. Ini sudah dekat dengan Bandung. Suara itu kini perlahan hilang dan kadang muncul. Aku membuka jendela dan memperlambat kecepatan mobilku. Lenganku bersandar di jendela sambil memegang setir, sedang lenganku yang lainnya bersandar. Dan tak lama aku merasa sesuatu yang berat menindih tanganku. Aduh, sangat berat. Rasa sesuatu yang berat menindih tanganku. Rambut membuat tanganku menjadi sangat berat, seperti digulung oleh rambut itu. Aku coba menahannya. Tubuhku mendadak dingin ketika kulihat memang tidak ada apa-apa di sekitar tanganku itu. Cuman terasa seperti ada gundukan rambut yang menindih tanganku. Terasa bergerak-gerak sangat kasar dan menilih tanganku. Aku membuang mukaku lagi. Yang kulihat hanya jalanan di depanku saja. Hingga di depan kulihat ada semua minimarket. Dan aku pun membelokkan mobilku. Suasana minimarket itu lumayan ramai dan terang, membuatku berani melihat ke samping lagi. Dan memang tidak ada apa-apa di tanganku itu. Aku pun mulai merasakan tanganku bisa digerakkan kembali. Aku turun dari mobil lalu masuk ke dalam minimarket itu untuk membeli minuman agar sedikit bisa menenangkanku. Dan ketika aku akan membayar minuman itu, astaga, tiba-tiba saja jantungku berdegup kencang. Dan aku ketakutan ketika di lenganku itu terlilit sehelai rambut berwarna hitam yang cukup panjang. Ketika ku tarik, itu benar saja helai rambut itu cukup panjang, hampir 1 meter, tidak, 2 meter, sangat panjang. Setelah bayar, aku kembali ke mobil. Aku membuang helai rambut itu. Masih ada perasaan takut di pikiranku, namun rumahku sudah tidak jauh lagi saat itu. Hari itu sudah hampir tengah malam. Tidak mungkin aku tidak pulang dengan kondisi yang benar-benar seperti ini. Aku mengumpulkan segala keberanianku untuk kembali masuk ke mobil dan menyalakan mesin lalu melaju lagi. Sekali aku lihat kiri dan kananku, semua nampak normal-normal saja. Semoga saja hari ini sudah berakhir. Aku membelokkan mobilku ke sebuah jalan yang nantinya akan tembus ke komplekku. Jalanan itu terasa sepi memang, menggelap. Jalanan yang biasa aku lewati setiap aku pulang. Namun kali ini ketika aku potong jalan itu, kenapa sepertinya jalannya terlihat asing bagiku. Jika aku nyalakan lampu jauh.
Astaga, Tuhan. Ini gimana? Sepanjang jalan ini kiri kanannya adalah pohon pisang. Kenapa aku melewati kebun pisang yang sangat banyak dan gelap? Jelas sekali ini bukan seperti jalan yang biasa ku lewati. Dan tiba-tiba aku mendengar suara cekikikan wanita dan sangat dekat seperti ada di sebelahku. Ketika aku tengok ke samping, ya Tuhan, sebuah rambut hitam terurai sangat lebat berbentuk gundukan tepat ada di sebelahku. Dan dari gundukan itu perlahan menyembul sebuah kepala dan terlihat sebuah mata yang melotot ke arahku. Belum sempat aku lihat seluruh wajahnya, aku kaget dan hilang kendali saat itu hingga membanting setir dan entah bagaimana, ketika aku sadar, aku sudah berada di sebuah kamar dengan penuh lampu. Ya, aku berada di rumah sakit. Aku tidak tahu lagi kenapa aku bisa sampai di situ. Kakiku patah dan harus digips untuk beberapa lama. Sungguh aku tidak menduga akan ditimpa musibah seperti ini. Ini sungguh di luar dugaanku. Yang jelas aku merasa kejadianku itu ada hubungannya dengan pohon pisang yang kutebang di rumah saudaraku itu. Tapi aku masih beruntung bisa selamat dan masih bisa bercerita pengalamanku itu. Ketika aku bercerita pada Uwa, Uwa hanya bilang semuanya akan baik-baik saja. Aku berharap seperti itu.
Dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan saat audit nanti. Sambil melepas penat dan kebosanan saat aku mengerjakan dokumen, aku mulai membuka topik pembicaraan tentang hal-hal mistis. Hingga akhirnya seharian itu, kami mulai terus membahas tentang hal-hal yang berbau mistis. Dari cerita-cerita pengalaman orang-orang yang mendengar suara-suara aneh di pabrik ini, sampai cerita mereka pernah melihat langsung penampakan sesosok wanita berbaju merah yang katanya sering mondar-mandir di tangga yang biasa kami lewati. Singkat cerita, waktu istirahat pun tiba. Kami keluar ruangan dan segera menuju ke kantin untuk beristirahat. Namun karena kerjaanku belum selesai, akhirnya aku ditinggal teman-temanku pulang duluan. Saat ku masuk, entah kenapa, dan hanya perasaanku saja, ruangan yang kami tempati terasa sedikit berbeda. Oh, perasaan lebih dingin dari biasanya. Mungkin sedang ada perbaikan suhu dan kelembapan dari AC kayaknya, makanya jadi dingin gini. Begitu pikirku dalam hati. Aku pun kembali mengerjakan dokumen-dokumen. Tak lama kemudian, telepon kantor berdering. Aku langsung mengangkatnya. Halo? Oh gitu. Oke. Aku save dulu bentar ya. Aku mendapatkan info bahwa katanya akan ada maintenance dari bagian teknik. Mereka akan mematikan listrik untuk beberapa menit. Aku pun segera men-save data-data yang sedang kukerjakan. Hingga kok kali ini menggema seisi ruanganku itu. Ada suara kursi dan meja sedang digeser-geser.
Siapa?
Teriakku. Karena perasaanku tadi, tidak ada orang lagi di ruangan itu. Hanya aku. Aku pun mencoba meraba handphoneku di atas meja dan menyalakan flashlightnya. Ku coba untuk menyorot ke arah depanku dan benar saja, kulihat ada meja dan kursi yang sudah bergeser dari tempatnya. Hingga tiba-tiba saja, seketika itu aku membalikkan badan karena kini terdengar lewat di belakangku. Dan
siapa tuh?
Terlihat ada yang sedang duduk membelakangiku. Duduk di salah satu meja di ujung ruangan ini. Rambutnya panjang dan terurai hampir menyentuh lantai. Kamu siapa? Dan perempuan itu mulai perlahan berputar membalikan badannya. Dan ketika itu listrik kembali menyala. Tapi sosok perempuan di depanku itu hilang. Hanya kursinya saja yang masih berputar pelan dan mengarah kepadaku. Bulu kuduku langsung berdiri ketika itu juga. Aku langsung bergegas membereskan barang-barangku. Karena itu, Hingga tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dan terbanting tertutup kembali. Seketika aku membalik melihat pintu-pintu itu. Namun tidak ada tanda-tanda terjadi apa-apa. Saat aku membalik lagi, suara itu terdengar kembali. Aku pun mulai panik. Bagaimana tidak? Aku hanya tinggal sendirian di gedung itu. Dan saat aku membalikkan badan, itu terlihat sangat jelas. Ya, pintu itu terbuka lebar dan terbanting kembali cukup kencang beberapa kali. Dan pintu itu terus-terusan terbuka dan tertutup, seakan ada yang memainkan pintu itu. Aku pun berpikir bahwa pintu-pintu yang tadi terbuka dan tertutup sendiri mungkin karena terkena angin. Tapi setelah dipikir-pikir, jangankan oleh angin, pintu itu dibuka oleh orang pun cukup berat. Lagi pula, tidak akan ada angin yang bisa masuk ke dalam ruangan. Karena kan ruangan ini ber-AC, sehingga semua tertutup rapat hingga angin pun tidak masuk ke dalam. Jadi pintu-pintu tadi lalu listrik yang mati lalu hidup kembali dengan sendirinya. Entahlah, mungkin hanya kebetulan. Atau mungkin ulah makhluk halus yang terganggu karena seharian itu kami membahas hal-hal yang berbau mistis. Aku pun dengan cepat berlari ingin keluar dengan segera. Hingga tiba-tiba saja lampu mati. Ya Tuhan, aku menghentikan langkahku karena sungguh sangat gelap. Aku coba meraba-raba mencari tempat berpegangan, hingga ketika tanganku mulai meraba-raba, astaga, aku seperti menyentuh sesuatu. Ini seperti rambut. Dan yang kupegang itu seperti wajah. Aku bisa merasakan ada letak hidung, mata dan bibir, namun dengan tekstur kulit yang kasar dan dingin. Ini siapa? Dan ketika lampu kembali menyala, ya Tuhan, tepat di depanku aku melihat sosok perempuan memakai baju merah dengan rambut panjang hampir menyentuh lantai. Wajahnya sangat mengerikan, matanya hitam dan kulit wajahnya sangat kasar berurat.
Dan dia tersenyum sambil tertawa ke arahku. Aku pun tak sadarkan diri. Ketika sadar, aku sudah berada di pos satpam dengan segelas air hangat yang disodorkan kepadaku. Ada salah satu pegawai yang ternyata menemukanku pingsan di lorong itu. Aku benar-benar syok dengan apa yang kulihat tadi. Dan ketika aku ceritakan, orang-orang di sana berkata bahwa memang penunggu di sini adalah sosok perempuan berbaju merah itu. Sejak saat itu, aku tak pernah berani berdiam sendirian di ruangan. Apalagi saat jaga malam.
Sembilan FM Arden Radio satu dekade nomor satu, kembali lagi di Nightmare Side. Masih special Nightmare Side interaksi malam hari ini live dari lobby Arden Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Untuk interaksi menguak si merah di Arden Radio, masih bersama Dimasa dan Kang Angga juga.
Iya, selamat malam.
Malam hari ini Kang Angga, sekarang mungkin kita akan sedikit berjalan ke tempat yang mungkin sering ya terlihat ya sosok si merah itu mungkin.
Boleh, boleh.
Di sebelah mana kan? Kita kesini. Coba semoga
merah tangga ini. Ya.
Merah tangga sini ya Kang.
Iya.
Oke. Okay. Ya mungkin di sini Kang. Oke. Okay. Gimana Kang?
Di sini. Tadi dia sempat menampakkan di sini pas kita cerita. Sosok merah yang tadi saya bilang dia sempat lihat ya, memang dia ada di sini di atas ini, dan lebih ininya justru saya lebih energi di sini di tangga sini kan,
daerah tangga sini kan?
Iya daerah tangga.
Oke okay, oke. Okay. Oh dia seringnya mungkin berjalan ke daerah tangga juga kan?
Iya. Bisa ya.
Mungkin kita coba sampaikan.
Sini pas di sini kan?
Di sini kak?
Ya, tangga sini. Ini secara energi juga mulai
ada ya?
Mulai ya.
Oke, okay. Saya juga boleh merinding kan?
Ya.
Bisa dilihat ya? Ya, terlihat. Sepertinya di sini mulai ada
ya.
Sosoknya kan?
Ini si merah hadir.
Si merah.
Ya, ada ini di sini, si merah. Ini dia memang secara rambutnya dia ke bawah. Dia gini kan, nggak ngeliatin muka, tapi lebih dinunduk gini.
Nunduk.
Ya, lebih nunduk. Dia posisinya lagi berdiri sekarang kan.
Tepat
pas
di
tengah
pojok.
Tangga sini.
Tengah tangga
ya,
sini.
Ya, kan? Di tengah sini. Itu udah mulai kerasa hawanya.
Ada yang ingin dia sampaikan nggak sih Kang? Mungkin malam hari ini di interaksi sekarang. Angga Insan Muda sedang terlihat sedang berinteraksi. Selamat malam. Apa kamu si Merah? Selamat malam, apa kamu si Merah? Dengan kamu.
Ya, kenapa?
Apa kamu memang benar penghuni yang sudah sangat lama di sini? Sering terlihat akhir-akhir ini di kantor. Apakah gara-gara saya membuat
patung itu? Saya suka dengan boneka ini. Jangan pernah ada yang mengganggu boneka ini.
Kamu juga yang sering membantu saya.
Ya, saya suka sama kamu. Saya akan membantu kamu apa yang kamu perlukan.
Terima kasih, tapi mungkin dunia kita memang berbeda.
Saya suka sama kamu. Saya tidak akan pergi karena kamu yang telah menciptakannya.
Si Merah, apa memang benar kamu meninggal di sini? Memang kamu bisa dibilang tersesat di sini.
Ya, makanya saya tinggal di sini karena ada dia. Dia yang kamu ciptakan. Dan saya tidak akan pergi dari sini.
Kamu boleh ada di sini, tapi tolong jangan mengganggu atau bahkan jangan terlihat, terdengar, tercium atau terasa.
Kalau
Okay, si Merah. Okay.
Jangan ada yang penasaran dengan saya. Kalau kalian penasaran, saya akan ikuti kalian.
Tidak usah. Tidak usah, jangan. Kamu boleh pergi, si Merah. Astagfirullahaladzim. Ini tadi insya Allah kita dapat interaksi dari si Merah ya, Kang ya. Ternyata si Merah itu bukan asli dari sini, Kang.
Iya.
Yeah. Tadi katanya dia berasal dari waduk yang mungkin ya ada sungai ya di sekitar sana.
Jadi semacam
Cikapundung mungkin
ya, semacam sungai besar. Jadi dia sosok si Merah itu mulai dia muncul di sini awalnya. Dia hanya apa namanya menyimpang aja.
Ya,
tiba-tiba mendengarkan Nightmare Share dan melihat Kang Dimas, dia mulai menyukai. Karena secara hawa dia melihat dan merasakan.
Okay.
Merasakan di Kang Dimas ada memang hawa ke situ. Akhirnya muncullah sosok ini yang Kang Dimas bikin.
Ya.
Ini udah berapa kali ganti ya?
Ya.
Dan ini yang terakhir dia posisi sekarang ini. Yang dulu benar rambutnya pendek, betul. Karena makin mungkin bisa dibilang hidup juga ya. Semakin kesini dia semakin panjang, malah nanti mungkin ini akan lebih panjang lagi kan posisinya. Nanti tiba-tiba Kang Dimas dengan sendirinya mengganti. Gitu.
Oke. Okay. Ya, terima kasih Kang.
Ya.
Mungkin malam hari ini juga kita punya kesempatan spesial untuk insan muda yang ingin mencoba berinteraksi dengan
boleh.
Si Merah. Siapa?
Boleh.
Di mana tadi?
Ada yang berani?
Ada. Oke. Okay. Boleh sebelah sini. Okay. Namanya siapa?
Sama Asep, Pak.
Asep. Kang Asep, malam hari ini Kang Asep ingin coba mungkin sekedar berinteraksi ya.
Iya.
Yeah. Dengan si Merah di sini.
Iya.
Yeah. Kalau boleh tahu Kang Asep kesehariannya apa? Mahasiswa, kuliah atau kerja?
Kerja.
Bekerja Kang ya. Oke. Okay. Mungkin bagaimana Kang untuk
sekarang apa? Motivasi Akang tiba-tiba pengen mengetahui keberadaan si Merah.
Apa ya? Penasaran. Iya, penasaran.
Bener apa enggaknya gitu ya.
Oke.
Ya. Oke, okay.
Kang Asep ya.
Oke, okay.
Kang Asep. Oke, okay, Kang Asep ke sebelah sini boleh?
Boleh. Silakan Kang Asep. Ya, sementara nanti Kang Asep kita coba tinggalkan di salah satu spot yang mungkin bisa dibilang akan sedikit berinteraksi ya.
Posisinya di sini Kang Asep di tangga ya. Duduk aja. Duduk aja di tangga. Nanti apa yang Kang Asep rasain mungkin nanti akan kita tinggal ya. Cukup duduk aja di sini di tengah-tengah tangga sini. 5 dari atas ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Duduk di situ aja Kang. Nanti bisa dirasain. Mungkin kalau Akang penasaran bisa merem. Nanti apa yang Akang lihat nanti cerita sama kita ya.
Oke, okay.
Okay, sebentar ya Kang.
Ya. Boleh nanti Kang Asep jika ada sesuatu yang Kang Asep rasakan, terlihat, terdengar atau mungkin seperti apa, itu jangan berteriak ya Kang ya. Apapun yang terjadi pada Kang Asep nanti di atas sana, usahakan Kang Asep tidak berteriak. Oke. Okay. Silakan. Sementara Kang Asep kita akan tinggal ya untuk berinteraksi bersama si Merah. Kita akan dengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Masih spesial interaksi bersama Go Ahead People, nanti juga lo paham. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku Guntur. Aku seorang karyawan di salah satu perusahaan di kota Bandung. Perusahaan ini memang belum besar, dan jumlah karyawannya pun masih sekitar 5 orang. Gedung perusahaanku itu terletak di salah satu jalan dengan berbagai gedung tua juga di sekitarnya, termasuk bangunan kantorku. Karena masih baru, beberapa bagian ruangan masih kosong. Gedungku ini masih berarsitektur Belanda, yang katanya dibiarkan kosong sudah hampir 18 tahun. Sampai akhirnya bosku menyewanya. Beberapa lemari, meja dan kursi tua di sana masih terpampang kokoh menempati sudut-sudut ruangan kantorku itu. Hari itu aku kebagian jaga malam, karena kita belum memperkerjakan satpam, jadi karyawan yang ada bergantian berjaga. Kantorku ini saat malam hari sangat gelap, sepi, apalagi penerangannya hanya bisa di lantai satu, sedang lantai dua masih gelap. Hanya sebuah komputer menemaniku jaga malam saat itu. Sambil menyelesaikan laporanku, aku berusaha untuk sesantai mungkin. Pekerjaanku saat itu membuatku harus bergadang sampai malam, belum lagi untuk berjaga ini itu. Aku pun menyiapkan kopi. Di kantorku itu ada satu ruangan yang dijadikan sebagai dapur atau pantry. Aku beranjak ke pantry untuk membuat kopi. Ketika aku sedang membuat kopi, samar aku mendengar ada suara yang cukup ramai, seperti orang mengobrol. Iya, suasana di kantorku itu menjadi ramai. Aku coba menengok ke lantai dua yang gelap itu. Takutnya ada anak-anak muda yang iseng masuk dan nongkrong di sana. Ketika itu terdengar suara ramai orang, seperti ada yang berjalan-jalan dan mengobrol. Siapa ya? Penasaran aku berjalan ke lantai dua menaiki tangga, sambil menyalakan flashlight di handphoneku. Langkah demi langkah menaiki tangga, suara orang-orang mengobrol itu kini terdengar kian jelas. Dan ketika aku sampai ke lantai dua, tidak ada siapa-siapa. Aku sorot dengan flashlight handphoneku ke setiap sudut ruangan kosong di lantai dua itu. Jelas kosong, tidak ada siapa-siapa. Suara itu pun mendadak hilang. Dan kini hanya keheningan yang ada di lantai dua itu. Aku masih menyoroti beberapa sudut ruangan itu dengan flashlight handphoneku. Sampai ada sesuatu yang memantulkan flashlight senterku itu. Berkilau, berwarna hijau. Kudekati, ternyata ada sebuah cincin dengan batu berwarna hijau tergeletak di lantai dua itu. Aku pun memungut cincin itu, mengambilnya dan melihat dengan seksama. Bentuknya seperti cincin batu akik pada umumnya, hanya saja batunya berwarna hijau. Lumayan nih. Tanpa menghiraukan apa-apa lagi, aku langsung turun ke bawah. Sampai di bawah, aku lanjut mengerjakan tugas laporanku. Sayang sekali aku pandangi cincin yang aku pakai itu. Malam pun berlalu. Esok paginya, aku pun selesai dan bergantian dengan temanku. Sebelum pulang ke rumah, aku mampir sebentar ke sebuah pedagang cincin untuk bertanya cincin yang kutemukan itu. Dan pedagang cincin itu berkata, katanya cincin ini bukan cincin sembarangan. Harganya lumayan. Dan cincinnya pun dilapisi emas putih. Katanya sih batunya batu jamrut. Aku memang tidak mengerti masalah seperti itu, tapi aku cukup senang mendengarnya. Aku pun lanjut untuk pulang. Sampai di rumah, aku mandi dan bersih-bersih, lalu beristirahat. Siang itu memang cuaca di sekitar rumahku agak gelap, mendung, padahal baru jam 10 siang. Sepertinya akan turun hujan. Memang sejak kemarin cuaca sedang tidak bisa diprediksi. Cuaca yang mendung dan angin yang bertiup sepoi-sepoi membawaku terlelap dan tidur. Tidur siangku itu cukup nyenyak. Sampai ketika aku tertidur itu, aku merasakan ada yang menarik-narik tanganku. Tanganku ditarik-tarik terus dan aku terjatuh dari tempat tidurku dan terbangun. Nampak di sekitarku tidak ada siapa-siapa, tapi sangat terasa seperti ada yang menarik-narik tanganku tadi, menarikku hingga terjatuh dari tempat tidur. Mungkin ini hanya mimpi buruk saja. Aku pun kembali ke atas tempat tidur dan kembali terlelap, entah untuk berapa lama, sampai aku merasa ada sesuatu yang menghimpit badanku kali ini. Aduh. aku yang saat itu sedang tertidur dengan posisi menyamping, merasa seperti ada yang melindih punggungku. Sangat berat. Aku pun berusaha membalikan badan. Dan aku berhasil membalikan badanku. Sekarang aku dalam posisi terlentang. Sampai tiba-tiba aku terbangun ketika ada sesuatu yang memukul perutku sangat keras. Sontak aku langsung tersadar ketika itu. Iya, seperti ada yang menampar perutku. Masih terasa sakit ketika aku terbangun dan terduduk. Dan ketika aku buka baju dan melihat perutku, ada sebuah tapak tangan yang cukup besar yang membentuk memar di perutku itu. Seketika jantungku berdegup sangat kencang. Aku ketakutan saat itu. Ini bukanlah mimpi. Dan tiba-tiba sebuah langkah kaki besar terdengar jelas di langit-langit kamarku. Aku pun buru-buru keluar dari kamarku. Kulihat di luar masih terang. Kuperkirakan baru sekitar jam 4 sore. Setelah merasa tidak nyaman di kamar kosku itu, aku pun lanjut pergi untuk kembali ke kantorku saja. Singkat cerita, aku sampai di kantor. Sepertinya saat itu beberapa temanku ada yang sudah pulang, karena saat itu memang pergantian shift. Aku pun duduk di meja kantorku, mencoba bersantai sambil mengecek beberapa pekerjaanku di komputer. Dan tiba-tiba, benar saja, hujan turun dengan deras. Sangat deras. Saat itu memang bukan waktunya aku untuk berjaga. Aku coba meng-SMS temanku, bertanya sedang ada di mana. Temanku membalas, katanya dia terjebak hujan di tempat makan. Meski masih jam 5, tapi suasana saat itu sangat gelap, seperti sudah malam. Aku beranjak ke pantry untuk mengambil minum. Ketika aku berjalan menuju pantry, tiba-tiba aku merasa tidak bisa berdiri dengan benar. Tempat itu seperti
seperti berguncang, seperti gempa. Astaga. Tapi ketika aku lihat lampu yang menggantung dan lainnya sama sekali tidak bergerak, aku hanya merasa goncangan yang luar biasa di tempat berdiriku saat itu. Kepalaku jadi pusing dan aku tidak bisa berdiri dengan seharusnya. Kenapa ini? Aku merasa seperti ada gempa bumi. Kepalaku pusing dan aku tidak bisa berjalan dengan benar. Jalanku oleng. Aku bahkan sampai harus meraba dinding untuk membantuku berjalan kembali ke mejaku. Ketika aku sedang berjalan menuju mejaku, aku melewati tangga menuju ke lantai 2. Dan tak sengaja aku tengok di balkon lantai 2. Saat itu, ya Tuhan, sekilas aku lihat sesosok wanita. Iya, meskipun sekilas, tapi jelas itu ada seorang wanita dengan rambut panjang, menggunakan gaun merah yang sangat panjang menjuntai sampai ke lantai 1. Wanita itu hanya duduk diam, tidak begitu jelas melihat wajahnya seperti apa. Ketika aku pastikan lagi, sosok itu menghilang. Kepalaku semakin pusing. Seketika perlahan pandanganku mulai gelap. Aku coba berjalan. Aku berjalan menyusuri lorong kantorku itu. Entah kenapa suasana kantorku itu semakin gelap dan semakin gelap. Aku tidak menutup mataku. Mataku masih terbuka. Yang jelas, sekelilingku kini menjadi gelap. Entah aku ada di mana saat itu, hingga aku melihat sebuah hamparan hutan di depanku. Dan di depanku nampak sebuah bangunan seperti kerajaan. Kiri kananku pohon, dan aku melihat banyak sekali orang-orang berjalan memakai jubah putih. Di depanku aku melihat sebuah gerbang yang sangat tinggi berwarna merah. Ada seseorang yang sudah tua di dalam gerbang itu melambai ke arahku. Entah kenapa aku pun berjalan mendekati laki-laki itu. Iya, mendekati laki-laki tua itu. Sampai ketika aku berjalan mendekati laki-laki tua itu, ya Tuhan, tiba-tiba tepat di depanku muncul sosok perempuan berambut panjang dan berjubah merah itu. Wajahnya sangat menakutkan. Matanya membelalak. Dan dia menyeringai. Tertawa sangat menakutkan. Dia mendorongku menghentak tubuhku sangat kencang. Dan ketika aku sadar, aku sudah bersama teman-temanku di kantorku itu. Kulihat ada seorang bapak-bapak yang memegang gelas berisi air putih. Aku disuruh meminum air putih itu. Ternyata katanya aku sudah tidak sadarkan diri. Sudah hampir 6 jam lebih. Aku merasa sangat pusing saat terbangun. Aku tidak ingat sejak kapan aku mulai tidak sadar. Aku ceritakan kejadian yang ku alami. Ternyata bapak itu merupakan seorang kuncen di tempat itu. Dia bilang, apa aku menemukan cincin? Iya, cincin yang ku pakai itu. Katanya semua gangguan-gangguan gaib yang ku alami itu berasal dari cincin yang ku pakai. Saat itu juga aku melepaskannya. Cincin itu pun dibawa oleh bapak itu. Sejak itu aku keluar di tempat kerjaku itu karena trauma dengan apa yang ku alami. Katanya aku berada di dimensi yang lain dari kantorku itu. Secara sekilas mungkin terlihat seperti kantorku, meski dengan pandangan mata normal biasa. Namun di dimensi yang lain, di kantorku itu ada satu portal atau gerbang makhluk-makhluk gaib. Yang entah percaya atau tidak, katanya ada di sana. Dan penunggu di kantorku itu memang sosok perempuan berbaju merah yang kadang muncul, menamakan dirinya jika ada yang sendirian di kantor itu.
105,9 FM Marden Radio, satu dekade nomor satu. Insya kembali lagi di Nightmare Side interaksi malam hari ini. Tiga cerita sudah kamu dengarkan, dan sekarang tinggal kita coba rangkum ya untuk interaksi malam hari ini, di mana kita menguak kebenaran si Merah. Mungkin kita sebelumnya kita jemput dulu kan?
Iya, boleh.
Untuk Asep ya, yang tadi coba untuk berinteraksi ya dengan dia coba sendiri. Masih ada di situ nggak kan? Coba dia lihat. Takutnya dia sudah hilang.
Ada gitu. Apa aja? Kang Asep ya?
Kang Asep, boleh Kang Asep?
Tidur ya, Kang Asep?
Iya. Oh, sini Kang Asep, gila. Boleh kesini aja.
Boleh kesana kan?
Aduh, oh masih bisa
sehat.
Jalan.
Masih sehat, masih sehat.
Kang Asep, tadi mungkin hanya ya mungkin sekitar 20 menit lah ya, sepanjang cerita ketiga tadi kita putar. Kang Asep coba duduk berbeda, terpisah dari teman-teman Insan Muda yang hadir di sini. Ada di sebelah tangga yang katanya memang di situ banyak energi si Merah. Tadi kita ketemu di sana. Nah, kalau dari Kang Asep sendiri mungkin ada yang terasa atau seperti apa Kang?
Yang terasa itu cuma ada angin ke tangan aja gitu.
Kayak megang ya.
Udah gitu aja.
Itu aja.
Ya, selain itu mungkin dengar suara atau melihat apa segala macam?
Cuma enggak.
Sambil dengerin tadi ya.
Iya.
Oh iya, hanya sebatas angin saja ya Kang. Oke, siap. Oke. Cukup, ada yang mau ditanyakan?
Iya, udah itu aja sih.
Itu aja ya. Oke, siap. Wah, Kang Asep, terima kasih siap. Sudah berani sekali ya. Luar biasa. Oke, Kang. Berarti tadi ya sempat ada interaksi sedikit, hanya sebatas tangan ya, tadi ya, terasa angin di tangan karena mungkin waktunya juga hanya sebentar dan energi manusianya mungkin cukup banyak juga di sini ya. Tapi itu hanya sedikit saja, tapi ya lumayan ada satu interaksi ya dari si Merah yang hadir di sini Kang. Betul. Mungkin untuk terakhir Kang, kesimpulan dari si Merah ini Kang, dia hadir di sini, mungkin boleh juga ya. Dia hadir di sini dan ada di sini sudah cukup lama, namun ternyata sebenarnya setelah kita kuak mitos-mitos yang beredar bahwa dia dulu tinggal di sini atau meninggal di sini dan lain sebagainya, itu ternyata ada satu info baru, ternyata sebenarnya dia itu bukan berasal dari sini ya Kang ya.
Betul.
Memang dia diam di sini, asalnya mungkin katanya dari sekitaran sungai di sana ya Kang ya.
Iya, ya memang tadi sempat komunikasi pas di yang tadi ya. Itu yang saya lihat memang dia awalnya tinggal di air kan.
Oke, daerah ya, sungai.
Daerah sini mungkin ada.
Daerah Lebakan Siliwangi.
Mungkin, ya. Mungkin seperti itu. Okay. Ya. Itu tadi. Tiba-tiba dia bisa muncul di sini atau bisa diam di sini itu karena mungkin tertarik dengan Kang Dimas sendiri ya, yang sering membawakan acara ini malam Jumat. Kebetulan dia memang posisi lagi ya, mungkin bisa dibilang lewat lah
ya.
Posisi lewat, akhirnya dia mulai mendekati dan melihat seperti apa, dan akhirnya Kang Dimas tanpa ini sih yang saya lihat nih, Kang Dimas membuat ini tuh bisa dibilang sadar nggak sadar gitu. Kok tiba-tiba saya pengen bikin ini ya, kayak gitu. Jadi memang setelah terjadi pembentukan pembikinan ini, yang awalnya mungkin rambutnya segini, sekarang jadi segini, mungkin nanti akan lebih segini Kang. Karena itu permintaan dia sendiri sebetulnya.
Secara tidak langsung ya, digait untuk seperti itu.
Iya seperti itu karena. Yeah. Kalau saya lihat penunggu yang asli di sini itu ya anak kecil, yang anak kecil Belanda itu.
Oke. Okay.
Tadi memang sempat menampakkan ya, biasa dia menampakkan di sebelah sana kan.
Oke. Okay.
Pas di sini lorong sini.
Lorong yang
ada
putih
gudang
itu.
Ya.
Di atas.
Dia lebih di situ sebetulnya.
Mm-hmm.
Kenapa dia tadi sempat nampakin ke sana? Karena di sini energi manusia itu mempengaruhi untuk munculnya ini sosok makhluk
ya, betul.
Jadi semakin banyak energi manusia, dia akan semakin menjauh.
Sebetulnya okay. Seperti itu, Kang. Okay. Makanya setiap ada interaksi, kenapa suka minta agak jauhan. Secara energi, karena berbeda-beda setiap suhu manusia ini ada berbeda-beda. Berbeda-beda karakter, berbeda-beda energi juga. Itu yang membuat mereka kesulitan untuk mendekat gitu, Kang. Makanya tadi si Merah, kenapa dia di tangga situ, dia enggak kesini ya. Karena itu tadi
terlalu banyak energi ya.
Seperti itu, Kang. Kecuali kalau agak jauh mungkin bisa. Agak, karena ini terlalu dekat kayak gini. Jadi kesulitan.
Siap. Oke, terima kasih Kang Angga atas waktunya. Ya pasti untuk malam hari ini ya kita mendapatkan satu informasi baru lah ya. Untuk menguak si Merah yang ternyata mitos yang terjadi selama ini, ternyata si Merah itu memang ada di sini dan punya maksud dan tujuan sesuatu yang ada di sini. Mungkin selain hanya nightmare site, mungkin ada sesuatu yang lain yang membuat dia tertarik untuk ada di bangunan Arden Radio ini. Mungkin ada satu dan lain halnya yang cukup si Merah sendiri yang tahu, dan biarkan itu menjadi sebuah misteri nantinya. Yang pastinya terima kasih Kang Angga. Terima kasih juga buat Insan Budi yang sudah hadir di Arden Radio untuk nanti interaksi malam hari ini, karena ini adalah hari terakhir ya untuk menjelang bulan suci. Kita akan libur dulu. Terima kasih sekali sudah datang. Mungkin nanti terakhir kita ingin berfoto bersama dulu ya sama teman-teman di sini. Untuk yang hadir di sini, terima kasih juga Insan Budi yang selalu support untuk mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, dan juga selalu mendengarkan Nightmare Side. Yang pasti mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang akhirnya membuat tidak enak, karena ini acara tidak ada maksud untuk seperti itu. Dan yang pasti dekatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Insan Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pamit, sampai bertemu lagi, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.